estas la unua postagmeze, lundo, la dudeca de februaro 2017, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontu la hodiaŭan teamon.
Saluton de Heza.
Saluton de Lasso.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Do, pasintan semajnon vi eble celebris Sanktan Valentinon. Ne?
Ne.
Do, festindaj estis ankaŭ kelkaj naskiĝtagoj, kaj inter aliaj la 91a datreveno de la inicianto de nia programo, Svetislav Konaski. Li ne plu aŭdeblas per la ondoj, sed tamen kunlaboras en la kulisoj. Ni esperu ke vi ĝoje festis la eventon, Svetislav. Kaj ankaŭ morgaŭ estos grava tago, tiu de la gepatra lingvo. En Aŭstralio estas organizitaj kelkaj eventoj por celebri la multnombrajn lingvojn uzitajn de la loĝantoj. Do ni memoru ke 12 el 100 naskiĝis eksterlande. Kaj compreneble, se oni inclusivas la aborigenajn lingvojn, la nombro mult obliĝas. Esperanto ankaŭ havas denaskaj parolantoj. Kaj tio estas grava fakto, kiel substrekas la mesaĝo de Renato Corsetti. Li diras ke ankoraŭ nur malmulte estas konata ke vivas jam proksimume 1000 Esperanto-denaskuloj, kiuj lernas la lingvon hejme aŭ lernis dum sia infaneco. Ekzistas ankaŭ specialaj familiaj renkontiĝoj, kie kunvenas Esperanto-denaskuloj el multaj landoj. Ulrich Brandenburg, antaŭa germana ambasadoro en Moskvo, lernis Esperanton dum sia infanezzo en la kvindekaj jaroj. Ludwig Zamenhof estis jam frue konscia pri la aparta signifo de denaskula komunumo por la estonteco kaj stabileco de la lingvo. En 1901 li skribis en letero kiom grava estas grupo de homoj kiuj akceptus Esperanton kiel sian familian lingvon. La vivo de la lingvo per tio estus multe pli bone garantiita. Fakte, la Esperanto de naskuloj estas percepteblaj en la lingvo komunumo de la Esperanto Vikipedio, kiu enhavas nun pli ol 230,000 artikolojn. La evoluo de la komunumo de la Esperanto de naskuloj montras ke Esperanto jam de longe sukcesis atingi la statuson de vivanta lingvo kaj ke la lingvo nun plu disvastiĝas. Ĉe YouTube oni povas vidi intervjuon kun kelkaj Esperanto-denaskuloj kun subteksto en pluraj lingvoj. Do mi neniam rigardis, sed certe mi poste rigardos tiujn intervjuojn, ĉiam estas interesa, ĉu ne? Do, Laszlo, kion vi intensas aldoni al tio?
Mi elektis 3 artikoloj el la revuo Monato. La unua, rideto vi estas filmata de last, kaj la dua, vaccino contra ebolo funkcias de Juan Carlos Montero Medina, kaj la tria, ĉu kapitalismo povas plu vivi de Itakawa Takasi.
Kaj vi?
Kaj post kion vi diris pri la internacio de la gepatra lingvo, estas artikolo kiu aperis en la retpaĝo de UEA, kiel esperantistoj festu la internacian tagon de la gepatra lingvo, verkita de la informa fako de UEA. Kai 2 artikoloj el Esperanto Red Radio, la emocia flanko de la hundo, kai legi fikcion bonfaras al la menso de Anton Oberdorfo.
Do ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Trevor Steele pri lia lastaj romanoj inter ili Amo inter ruinoj. Informojn pri aĉetpovo en Ĉeĥio de 1904 ĝis 2004 kai pri vitra tunelo sub Fish Lago en Moravio el la revuo Informilo sendita de Pavel Nashville. Cantas Jean-Marc kai Natasha el la codo Amumin Romenso kai bonan vesperon. Mayoma el Africo compilo Conga Espero Libero la Pafclic kai Guillaume Amride el Hip Hopa compilo volumo 2 Gimini la acrido. Do, ni tui auscultu vin, Laszlo.
Yes.
Ridetu, vi estas filmata.
Yes, publica transporto. Bilet controllisto en la publica transport sistema de la Litova cefurbo Vilnius comencis usi filmiloin. Estro de la urba transport compagnio decidis che tia la bilet controllado farigios pli efica, la controllisto estos pli securai, ca registrado contribuos al pli rapida solvo de dubae situazioi. Pos ciu labortago, le informoi estos metitai en informbancon, cie ili estos conservatai dum de quartagoi. La registritajo in povos analisi diversai instanzoi au personoi ne necessos tacque complica in situazion en iugeo. La urba transport companio ciu monate ricevas decon da protestoi por laboro de la bilet controllistoi. Tamen, post el prado evidentigas che ne ciui plendo estas pravai. Non registrilo contribuas al pi rapida concludo. La pimolto de la urbae busoi cae trolei busoi, iam, de quiniaro restas equipitae per filmiloi. Vilnius estas la unua urbo en la Baltae landoi, ciu ecusis tiun sistemon. In la publicae veturiloi de Vilnius, oni usas cifer rezain biletoin, au unuopain biletoin, akireblain iom pli at coste contra 1 euro de la soforo, lau aserto de la urba registaru, circa 2% de la passageroi voyagas sem bilete. Por la urba budgeto, tiu egalas al malgaino de circa 500.000 euro iare, scribis Last.
Do tio signifas che oni devas ciam esti consia che tion che oni faras restos por ciam ie.
Yes. mi veturas multe kai multai da homoi ne usas la carton kai la.
Tre ofte.
Yes.
Ne in Melbourne.
yes, ed la facto che oni filmas vin constante estas tamen iom timema, ĉu ne?
Yes.
Yeah, mi timus pri tio.
Do, ĉu ni devas rifugi en fikcio?
Yes, certe. Legi fikcion bon faras al la menso, skribis Paolo Viana en la retradio. Jam de longa tempo oni elstarigas la efikon kaj valoron de legado por la mensa sano. Novaĵo estas, ke lastatempe neurologiaj esploroj pri kai pli detale montras la manieron kiel la cerbo reagas dum legado. Ti funkcias ja kiel komplika multfaceta ekzerco kiu tenas la cerbon aktiva kaj lerta. Antaŭ nelonge la brazila versio de la virtuala ĵurnalo El Paris publikigis pri tio riĉen havan artikolon kiu provas konvinki nin che ni devas legi pli multe. Ciam oni legas, certe quanto de cerbae procesoi activigas, perceptado, memoro cae resonado, activas precipe la maldextra duono del cerbo, ciu respondas pri lingvo capablo cae analis capablo. Se la tuta cerbo laboras, decodigado de literoi, vortoi cae frasoi estas plenumata de la cerba cortexco, la occipita cae pia regiono reconas la signifon de vortoi, la frunta regiono funccias pro la sono de vortoi, hippocampo ca la mes tempia regionoi usigas pro el vocado de memoroi, racontoi ca emotiae enhavoi. Tio activigas la cerbain migdaloin ca aliaen emotsfuzian locoin. Resonado pri la legata materialo concernas la postfrontan contexton. Tia multflanca cerbo labodo pli bonigas la recon capablon cae la intelligentetson. El Universitato de Toronto en Canado, fresha studajo montris che aparte utila estas legado de fictiae textoi. Tia literaturo estas spezzo de senigao, in cio la leganto mem quasi interagas. Tiai textoi pritractas homain mensoin, cae faras, che legantoi pli bonigu sian consentemon cae comprenemon relate aliaen homoin. Moderna apparatoi montras, che speciale regionoi in la cerboi, ligita al emotioi, activigas. Inter aliae bonae resultoi, legado de fictiajoi povas exemple malpli igi antau iugioin contra aliae homoi. Legado influas ancau in la conservado de remoroi, quiu funccias kiel verae travivajoi. Resume, la cutimo legi estas facte tre saniga polamenso. Ti devas comencigi in la infama agio, cae maliunae homoi devas zogi pri sea oculoi, poce tiu plesuroi dauru ciel eble plei longe. Ciam estas tempo por novae pensoi cae lernado. Felice, vasta stocco de bonega libroi en Esperanto estas disponiblai.
Giuste, iu ciu donas al ni la eblezon funccigi nian cerbon, per fixio estas Trevor Steele.
Ah,
do
yes.
Ni auscultu lian presentadon de la lastai romanoi publicigitai.
Bone.
En la congresso en Brisbano estis tri instruistoi, kai la instruisto de la tria nivelo estis Trevor Steele. Sed Trevor estas fam conata ne pri sia instruado, sed prefere pro siae vercado. Li vercis tiom multe da libroi che estas malfacile paroli pri ciui, sed ni parolu almenao pri la lastai ciu aperis. Do la antau lasta havas la titolon Dio ne havas ecclesion, ciò ne?
Yes, cae tio eble shanas esti teologia verco, sed estas aventur romano con multe da politico cae multe da discuto pri religio. Sed cio donis a me la spronon verci estis la sorto de homoi en Sri Lanko cioi post la inundo, la tsunamo, estis forpelitae el sia tradizia territorio, ne plus raitis fish capti, ne plus raitis construi apud la maro, ca la registaro donis kiel kialon che oni devas protecti elin de nova tsunamo. Sed iomete poste oni vendis tion saman terrenon al internaziae turismae corporatioi. Ca la fish captistoi, qui ancora antoi vivis tie, sempre devis i drivi al grandai urboi cae labori se li trovis laboron vivi in misero. Mi metas a senon en tutte alien locon, estas sud pacifica insulo, cae io tre simila occasas tie, cae do temas pri corruptita registaro, cae mi ne volas diri tro, la ĉefa figuro estas aŭstralia ĵurnalisto, foto ĵurnalisto, kiu iras de unu milito al alia milito aŭ naturkatastrofo dum jaroj, Ca li havas la reputacion esti ŝtala homo, kiu povas elteni ĉiujn mizeron de la mondo. Sed ankaŭ li havas nervan kolapson. Estas ankaŭ amrakonto kaj multaj diskutoj pri religio, kaj mi ne volas diri tro, ĉar tio iomete forprenus la streĉitecon de la rakonto. Sed ĝi estas mia plej moderna romano, kaj tio en kiu estas multe pli da agoj ol en aliaj romanoj.
Kaj kiu eldonis ĝin?
Oh, Phil. Phil estas nun dum multe pli al jardeko mia eldonejo. Kaj Phil bone vendas pere de Monato. Ĝi metas en Monato recenzojn kaj reklamojn kaj tio plu. Phil estas tre bona kompanio.
Yes, do tio signifas ke oni devas atenti en Monato por si kiuj estas la novaĵoj rilate al vi.
Ne, recenzoj aperas en diversaj gazetoj, bedaŭrinde ne en Esperanto de OEA ĝis nun.
Yes, mi scias ke se oni volas legi recenzoj, ankaŭ oni povas turni sin al la revuo, franca revuo La Gazeto.
Yes. La Ondo de Esperanto, Literatura Foiro, kaj alia, yes. Sed nia ĉefa organo estas Esperanto de OEA. Kaj estas por aŭtoro tre disappointe ke liaj verkoj ne estas recenzataj tie.
Kaj mi scias, ke tiu ankoraŭ ne estas via lasta verko. Via imago estas tre granda.
Do mi esperas ke ankoraŭ 20 jarojn mi povas produkti romanojn.
Ankaŭ mi esperas tion.
Do mi ne atingos la aĝon de Marcel, mi supozas, sed dum mi vivos, mi volas ankoraŭ verki, ĉar tio tenos min relative juna.
Kaj pri kio temas en via lasta verko?
Amo inter ruinoj. Temas pri la lasta jaro de Sovetunio, kaj baziĝas grandparte sur propraj spertoj. Ankaŭ ĝi estas am-romano. La ruino estas la kolapso de Sovetunio. Kaj dum la tuta tempo, kiam mi estis tie, oni sciis, ke io okazos, ke estos puĉo, estos... Oni ne sciis, kio venos, sed ĉiuj sentis, ke io venos. Fakte kio venis estis la kolapso, la ruino de Sovetunio. Multaj homoj ĝojis pri tio, kaj ankaŭ al mi ŝajnis en tiu tempo ke tio estis la plej bona solvo de la tre malfacilaj vivkondiĉoj. Ni devis fakte ĉasi manĝaĵojn.
Yes.
En la butikoj, la gastronomi, estis nenio por manĝi krom eble granda botelo da tomatoj kiuj devis esti enterigitaj kun Stalin, kaj oni devis iri serĉi ke ie en parko estu vico kie ĉe unu tablo oni vendis eble ovojn kaj ĉe alia tablo oni eble vendis sukeron kaj
mi vivis en tiuj kondiĉoj ankaŭ en Alĝerio, ĉar ĝi estis socialista lando. Kaj bedaŭrinde kiam estas tiel, oni perdas sian tempon pri la ĉiutagaj aferoj.
Yes.
Kaj ne plu povas havi tempon por mediti, pensi.
Ekzemple, kiam la ampolo de via lampo ne plu funkcias, vi povas pasigi tagon serĉante novan.
Yes.
Do oni perdis tiom da tempo pri tiuj absolute bazaj neproduktaj aferoj. Kaj stari en vico, ankaŭ ĉi tio okazis al mi. Vico estas eble 100 metro, kaj oni iomete post iomete proksimiĝas al la antaŭo, kaj nun oni estas eble la kvara en la vico, kaj iri diris: "Jajcen jet, ne plu ovoj." Jes, kaj do io devis okazi, kaj okazis.
Sed eble mi faras tro da demandojn pri la romano kaj estas pli bone malkovri tion, ĉar estus bone scii, ĉu ankaŭ oni vidas ke tion oni attendis eble ne okazis poste, che la liberigio de tiui condicioi facte ne alvenis kiel...
Do, mia romano finigas base tui post la falo de Sobidonio. Kai mine esploras kio casis poste. Sed, mi adono che en tiu romano Esperanto ege grave rolas. La unuan foie mi mencias Esperanton en romano, kai ci foie gss ec centra rolo, cia la australiano kio iras al Kievo in a comenzo, ca la estonino kio lojas en Tallinn, rencontigas pere de Esperanto. Cae pere de contacto con Esperanto, la australiano povas multipli orientigi en tiu malfacila mondo.
Do, mi vidas che vi vere shatas historion, cae shatas analisi la politikon cae sociain eventoin. Do, ancora tiu du romanoin permesas al vi fari tion, cae al ni legantoi, eble iom pli bone compreni pri la crisoi en la mondo.
Mi esperas tion, Francisca, sed mi esperas che oni havas anca lego plesuron, ne nur la historio o la problemoi de la tempo, sed che oni trovo che la homai emozioi, la pensa ca tiablo, mi esperas che ili ion diros alla legantoi.
Cai eble anca la stilo, surprizitain vortoin o surprizitain esprimoin?
Yes, mi ciam provas crei ian eble novan stilon, sed versiani ane ne vere provas crei ion tute novan. Estas nenio nova sub la suno, diris iam la antiqua Israelidoi, sed ane provas fari la vercon interesse por legantoi.
Dankon Treva, che vi daure verkas por ni ciui, kai ni attendas la sekvajn.
Dankon, kai plaĉus al mi se australianoj finfine aĉetos miajn romanojn iomete. Dankon, Francisca, pro la intervjuo.
Ne dankinde.
Ĝis.
Do Trevor Steele presentis la lastajn romanojn kiuj estis publikigitaj de la Flandra Esperanto-Ligo. Ĉu oni povas trovi tion ankaŭ en la libroservo de AIA aŭ ĉu la libroservo ne funkcias ankora?
Ĝi ne bone funkcias nun, ne. Sed tio espereble pliboniĝos.
Jes, ĉar estas grava tamen ke oni povu havi la libron de verkisto aŭstralia ĉi tie.
Certe.
Do post tiu prezento de Amo inter ruinoj ni aŭskultu romantikan kanton de Jean-Marc kaj Natasha, Romanso.
Capablas via silca si Pazzigli, bobelanta in sento, monato in molti momento, dormigli, plagen cae tormento, se mi Venus vin capablas via al parol en la an infelicion semi confide cae tenere tre bernu ligas nur no
Jean-Marc kaj Natasha kantis por ni romantikan kanzonon romanco. Ĝi estas en la kompaktdisko Amu Min. Do emocioj ankaŭ estas parto de tio, ĉu ne?
Certe estas la emocia flanko de la hundo.
Do ne homoj, hundo.
Oh, ne.
Eble similas, ni vidos.
Tre similas. Kaj tio estas el Esperanto Radio de Anton Obadova. Versane ciu el ni jam observis hundoin, ciu antau joias pri frandajo, ca ciu excitite saltas supren al sia mastro, au ciui dum jar fina ja at farajo, huletante sin cachas sub la tablo. Iuno biologino de Vieno, ciu esploras la conduton de bestoi, giuste tion volas compreni. Si occupigas in sia esplorado pri la hundo, cae volas pruvi cion espriman conduton hundoi montras in diversae emociae situatioi. Dum longa tempo estis in scienza medio malpermesite mencii la votoin emocio in contexto cun hundoi. Sed intertempe estas bone pruvite che ancau bestoi sentas emocioin. Sed relate al la esprima conduto de emozioi ce hundoi, apena existas scienza literaturo. La esploristino volas testi diversain hundorasoin in diversae situatioi, cae volas el trovi lau ciui indicoi emozioi estas plei bone distingeblai. Por tio, oni en test laboratorio registras conduton corpan lingvon, visages primoin, cae fisiologiaen mesuradoin. Che la iuna esploristino science occupigas pri hundoi, tio havas malgrandan causon. Tio causo nomigas Nico, cae estas unu el siae du hundoi. Si prenis la hundon el Slovaca best protecta heimo, la hundo, dum plurai monatoi, estis tenata in kesta caggio, cae dum tiu tempo ne povis econi ion novan. Pro tio, la hundo timis homoin cae aliaen hundoin. Per multe de empatio, la tiama studentino altigis che Nico intertempe ce homoi, tamen ne ce hundoi, condutas plene sentime. Ien personae spertoi cioi inspiris sin por sia esplora laboro. Tiui personae spertoi conducis alla intereso verci dissertation pri la evoluo de personetso ce hundoi. Si occupigis en sia esplorado ancao pri aliae hundorasoi. Si esploris ciu la personetso de hundoi dum gia vivo changigas. Si concludis fine che etsoi kiel timemo, aggressemo, contra homoi au aliae bestoi, cae la train eblezzo crescas lau la agio. Principe, la personetso de hundo lau sia studagio iam manifestigas in la agio de 6 monatoi. Tio estas por la esploristino signifa indico che frua positiva interveno en la educadon de hundo estas aparte caracteriza por la hundidoi. La unuae vivo semainoi, gis la agio de 3 monatoi, estas tre grava faso en hundo vivo. Dum tiu tempo, negativa travivaggio povas esti aparte impressa. Tiu faso, la si estas la ticla faso, en la ensociiga faso. Scii iom pli pri hundoi, certe ancao helpas pli bone compreni homoin. Oni ja diras che hundoi estos la pli bonai homoi.
Kai factis estas same por infano. La yes. Oni diras che la tri unua jaro estas
la plej grava.
Yes.
Certe estas.
Yes, por la cetero de la vivo.
Yes, estas.
Do por esti sana gravas regi siajn emociojn, sed eble ankaŭ io alia gravas por la sano.
Yes, medicino.
Yes, mi credas en medicino, vi esas flegisto, ciò ne?
Yes, ancao en quelca iaro mi emeritigis, do ne plu practicis.
Sed tamen pensas yes. Que medicamento estas grava.
Do. Cai vaccinoi.
Vaccino contra ebolo funcias. La mondo organizajo pisano mo o so annuncis fine de 2016 che la unua experimenta vaccino contra ebolo kies lasta epidemio causis la morton de pli ol 11,000 personoi pruvis havi enkadre de grandscala testado efektivigita en la Gvinea Respubliko eĉ 100% efikecon. Da immuniligon Vorsovo Zebov disvolvitan en Kanado kaj produktitan de la usona entrepreno Merck Sharp and Dome en 2015 oni liveris 5,837 individuoj Gvineo. Ĝuste tie en la 2004 la koncerna epidemio fakte ekaperis. Posposta disvasti gi al la apudae Sierra Leone cae Liberio. Estas rimarkinde che la homoi quiu ricevis la vaccino nenio estis poste trafita de la dangera ofte mortiga viruso. Inter tiui quiu ricevis la novam vaccinon, nenio caso de ebolo estis registrita dectagoin au pli post la inoculado, declaris alla internazia gazetaro, la generala vice-directoro de MOOSO, Marie-Paul Kieny. Tio ci tre clare sugestas che la vaccino ne nur efficas, sed povas havi efficetson di 100%. La testado interalia implicinta 6,000 aldonain volontuloin, kiui ne ricevis la intramuskulan injekton, okazis en marborda regiono de Gvieno, en areo, kie oni detektis kelkajn infektiĝojn pro la ebolo-viruso, ĉe la komenciĝo de la esploro. La treege mortiga viruso estis unuafoje detektita en Sudano kaj Zairo, En 1976, oni gen transigas per sango organai liquvasoi au histoi de infectitai personoi, quancam ne mancas exemploi de conattaggio occasinta pro contacto cun malsanai bestoi au homai cadavroi. Quancam citiui convincai resultoi, alvenas tro malfrue por tiui forpasintai dum la ebolo epidemio de Occidenta Afriko, ni jam pretas por la venonta ondo, do oni havas defendilon kontraŭ ĝi, asertis Kieny. Spite al la sendube favoraj rezultoj de la mencita vaccinado oni ancorau ne determinis quiom longe la immunezzo acquirita per tiu metodo dauros. Ciu sufficias nur unu doso, porque gi estu longe efica. La protecto ja comencigas tre rapide, tui post la vaccinado, sed ni ne scias, ciu la shirmo plu funccio 6 monatoi poste, citiaen duboin esprimis Kieny mem. La vaccino kies commerciai raitoi accetis la usona firma Merck, Sharp and Dome, che plei versane estos patientita en 2018, gian dosiero ne pras facte presenti unue antau la competentai autoritatoi usonai cae europae. Tamen la attendo ne estos aparte longa, se oni consideras tion che la normala tempo d'auro por approbi vaccinon estas cutime iardeco, quelcfoie ec pli, che prave substrecis chieni. Scribis Juan Carlos Montero Medina.
Yes, compreneble oni devas esti attentema, se tamen la attendado esas tre longa, la epidemio povas dauri longe.
Cai nun tempe mi ne audis de la ebolo.
Tio signifas nenion, char la amas comunikiloi parolas pri iu temo poste oni forgesas tiu, pro tio che oni ne audas gin kiel antaue, tio ne signifas che gi malaperis bedauride. Se tamen pot celebri la tiun gravan venkon che nun estas vaccino, ni auscultu la canton de Africo compilo Conga Espero Libero.
En la mondo flugo libere anche libera voyaggio che vi povo il ne bezana fezan sen bagaggio oh yes il gioias libera mi estas libera
a tutto libere tu libera
estas libera,
a tu libera, tu libera.
Gato forte e libera in salmai, danzo che avvivo. Le sorgo frivolito, sei bagaggio, già mi estas monda ti fissanai. Libera, estas libera.
Ma tu puoi libera, tu libera.
Libera, mi estas libera.
Ma tu puoi libera, tu libera.
Flugo liberi, io che le libelai. Voyaggio che ho vi povos. Ili ne besonas visan, sen bagaggio. Gioia, libera, estas libera,
a tu può libera, tu libera,
libera, estas libera,
a tu può libera, tu libera,
canto forte e libera in salmone, danzo che vi povos, ne sorgo frivolito, sen bagaggio. Charlie estas mon tivita noi.
Perché ve ne povas esti la mia por tiam, cara maranino cia vi estas la plemirida virino, kio ia ancos mia voio bela vi estas, marianino bela dia, libeto, kio ec flamigio, la sago de lila viro matene rugio, mi viri vi yo, yo, bani e rivero vista rischie, racchit veni io la mano levite alla cielo va via bronca figuro, estu sorna manca, tio che cateplo vi estas vela, lelia alia virino estas nura amo, aha, aha. Nura amo, aha, aha, nura amo, yo, 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 yo.
Tio esis la canto Libero, el Africo compilo Conga Espero. Kai iom da historio, danka la revuo, la ceha revuo Informilo, kiun regule sendas Pavel Nešvil. Do kion ni en Cechio povis aĉeti de la jaro 1904 por la sama monero. De la kvindek helera monero estis elkursigita la 31 de augusto en la jaro 2004. Unu kvindek helera monero pesas 0.9 gramoin. Por la ŝanĝo la homoj havis unu jaron. La Ĉeĥa Nacia Banko skribis ke en la entuto de tiuj moneroj estas preskaŭ 410 milionoj. La tuta peso de ĉiuj 15 moneroj estas proksimume 369 tunoj. La monero estas produktata el alojo de aluminio kaj magnezio. Ĝin projektis Vladimir Opel. En la caso che tiu ci quanto povus esti chargita sur camionoi, esus necesse havi prescao 12 camionoin. Cion ni povas acceti per unu quindec helera monero? En la iaro 1904, 3 litroin da lacto, quaronon de kilogramo da butero. En 1924, unu colbaseton, cornbulcon, cae malgrandan bieron, triono de litro. En 1934, 10 decagramoin de Praga Shinko. En 1954, malgrandan bieron cae bulcon. En 1964, gulashan supon. En 1974, etan porcion de glaciajo. En 1984, journalon Rude Pravo, au alian journalon. En 1994, scatoleton de alumetoi. Cae, en 2004, nenio estis accetebla. Do, mi pensas que tio esas la capitalista sistemo quiu constante altigas la presoin, cae tel plo, cae la tio cio changigas. Sed, ciu la capitalista sistemo estas la plei bona, ciu gi povas plu vivi, quion vi opinias, Les?
Yes, mi opinias, ĉu capitalismo povas plurvivi? Ĉe la sajlo de januaro 2007, malklaraj faktoroj pri la perspektivo de la monda ekonomio maltrankviligas la homojn. La briteliro, Trump-politiko, ĉina ekonomio povas ekflamigi novan ekonomian haoson. Tamen non ne temas pri cikla furtado de konjunkturo, sed pri iu historia struktura krizo de la kapitalismo. Alivorte, temas pri demando, ĉu kapitalismo havas pluan daŭripovon? La perdo de la ŝancoj aŭ lokoj kiel kapitalo de la evoluintaj landoj estas ekspluatata kaj plimultiĝas devenas de la fakto ke malaperis geografiaj spacoj aŭ randoj kiuj fakte estis kolonioj kaj la tria mondo. Historie, la evoluintaj landoj surbaze de distingo inter centro kaj rando provizis sin per malmultekostaj materialoj, manĝaĵoj kaj energie surroj en la randoj kaj vendis produktaĵojn al la randoj. La abunda profito enfluinta estis distribuita ankaŭ la laboristoj, kiuj formis stabilan mezan tavolon de la socio kaj kolonon apogantan demokration en multaj landoj. Tiu meza tavolo kun sufiĉa enspezo subtenis la altan kreskon de la ekonomioj. Oni povas simboligi per la usona malvenko de la Vjetnama milito en 1975 kaj la du petrokrizo en 1973 kaj 1979 la malperon de la permisoj de la ekzisto de la rando. Finiĝis la epoko de la malmultekosta energio pro la sendependigio de colonioi cae la reactiro de surveneza povo sur energiprodukto fare de resor sur ricae landoi. Alfrontante la malaperon de la rando, la evoluintae landoi, consie au neconsie provis crei novan randon en cae extensiae landlimoi. Exemple, Usunec de la comenzo de 1970 iaroi creis virtualan finanzan spazon, kie finanzan institucioi cae investantoi absorbas monon el la mondo usante elektronikan teknologion. Resulta la profitu de la financistaro de 2002 okupis 30.9% de la profito de la tuta industrio en Usono, dum en 1984 estis nur 9.8%. Usonai financai institucioi ancau crei sub rime mercatan alispecan randon, che ili exploatis altriscaen personoin cun manglande espenso donate al ili dom hipotecae creditoin, cio causis tutmondan financian crisen 2007-2008. En Europa Unio nova rando shaine estas orientae cae sudae landoe, ciel Grecuio, cae Cipro, dum Germanuio cae Francio cum firma economia hegemonio situas en la centro. Crome en multae EU-landoe trovigas enlandae randoi. Constantae cefe la emigrintae laboristoi el Japanuio, ciu havas nec exteran randon, nec enmigrantoin, estas presco usame la distingo inter la centro, cae la rando estas divido inter regulae dungitoi, cae neregulae protempae dungitoi, ciui nun consistigas circa 40 elcenton en la tuta laboristo. Nun evidentigas, cae en ciui evoluintae landoi estigas, cae sencese grandigas novae centoi cae novae randoi, cio montras novan dividon au crevon inter havantoi cae nehavantoi, venkintoi cae venkitoi. En evoluntae landoi cae ex-socialismae landoi, la situatio estas simila en la unuae la strukturo de la centro rando estas de la comenzo instalita cae ligita al tiu strukturo de evoluntae landoi. En la lastae statae capitaloi estis rabitae cae usatae por construi tiam strukturon. La tutmondigio nome libera movigio de homoi, varoi, cae capitaloi estas unu flanque provo anstatuigi la malpermantae centrorandain rilatoin per la novae rilatoe, cae aliflanque provo glate funcigi cae teni sistemo de aceti malaltprezese cae vendi altprese, por cefe multnaciae entreprenoi. Tia maniere tiu es entreprenoi cae la financistaru collectas cae accumulas profiton en cae exterlande. Iam estigis protestoi la movadoi contrau tutmondigio cae avaran congluco de capitaloi. Ciu capitalismo povas revisi sian directon cae pluvivi? Ciam politicistoi, economicistoi ca registaroi faru? Evidente la plei grava politico por savi capitalismon estas redistribuo de espensoi inter havantoi ca nehavantoi. Sed nun tempe li shaine agadas male la registaroi helpas havantoi lau stat socialismo, sed forlasas nehavantoi lau novliberalismo, scribis Isi Kawatakasi.
Yes, bedaurinde la bancoi, exemple, kiu estas parto de la finanza sistemo, estas nun parto de nia vivo. Ne, kiam mi estis juna, mi povis ricevi pagon de mia dunganto per mono recte. Yes. Yes. Nun tempe, nia mono estas en la bancoi, ca la banco prenas iom da gi nur pro tio che ili tenas gin. che doni ni constante perdas monon pro la banco e kiu farigas plika e pli povai.
Ricigas la banco e faras multa da miliono e da profito.
Yes, certe la sistema devas ie changigi. Oni ne povas daurigi en tiu maniero. Do, nun ni auscultu la canton Girmini la acrido, kiu ancora estas protesto. Gi estas en la compact disco Hipopa compilo volumo numero 2, kai cantita de Platano kai Guillaume Amride.
Varma vecchigio gitas visaggio, tra finestre noctas peisaggio, perdas mian vivon cia cia laboro, percis revoi di artist actoro, vecchia restas en ciururo mi, ciù deprima au simpla lobotomi, ne povas, ne eblas, ne estas temp, ci tombe estos do mia printemp, vidis min aspectis kiel mia avo, mar ofte vidis sim con sia seraron, interessis min surfac ne en halo, denas cis mort estas linearo, zorgoi pridetan viviras al mar, oculoi blua cis ultramar, nunua tage, era rastai tagoi kiel boato, surtu multai lagoi.
Vivu plaza rodina,
plaza rodina,
extus da prima,
extus da prima,
lernu plaza la vita,
lernu plaza la vita,
extus sen fina,
extus sen fina.
Nocto mese, mi trinquis iom da lact, se vivo teatra si en dua act, tiom vanas vivo de calculo, qui al plendo mezclas a blanculo, se vent blovas cae tem suficia, se ciu congruas al viv dedicia, tio povus esti simple sed facte ne, destino captas min rete chiera rane, ciu comencigis per unua pas, morgau malsamos al dio placius, se tu me fuscia tagem mia vivo, ciam mi estos knab diris mi naive, respondo, echo en granda salono, prenis mi, mal justan vagonon, tem passas, mine ludu victimon, ciu fino de deprimum proximus.
Vivu plaza rodina,
vivu plaza rodina,
estus la finata,
estus la finata,
lernu plaza la vita,
lernu plaza la vita,
estus sen finala,
estus sen
finala.
Vecchio non lignas mia visaggio, tro drinkis hiero ci estas grisaggio, ripetigias sama tax en selon, neniam finigios tiu tunelo, nigr humor cae prifanfaronas, redonu esperon alia, gin bezonas, sacias felicion ne certas trovi, de nove provi vivi nur por vi. Dilem, lucti contrau frivolemo, vidi malpravon et sigit sivoremon, ciel amis en ion attendi, ne oscutis mi tiel silis. Consiloi provocis acran ridon, per apiragies mortigis acridon, gimini certe al mi refrustros, bonan consilon, sed cio resultos,
sed cio resultos.
Thank you.
Per la consilo de Gimini Lacrido, ni presca otingis la finon de nia elsendo. Tiu componajo estas en la compact disco Hip Hopa Compilo Volumo 2, kai gi estas de la grupo Platano, kai Guillaume Amride, kiu ludis la pianon kai cantis. Do, se vi volas contacti nin, kai doni consilo in ancao, same kiel Gimini Lacrido, kial ne, sendu messagion gi la adreso 3zozozo esperanto ce gomel.com. Kai por reauskulti la elsendon, vi au iru alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au vi iru alla archiveio de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Se vi preferas la helican metodon, la adreso nun estas Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick, Victorio, Postcodo 3056. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de mi, Heda.
Kai gis raudo de mi, Laszlo.
La lasta canto kiun vi audos estos anca de Jean-Marc kai Natasha, kai kvankam ne estas la tempo, gi diras bonan vesperon.
Bonan vesperon, carai amicoi, plenas de nove la concerta salon. Post niai voioi, glatei cae picae, verre godia, acceptas labor. Ciel cutime, tagoi rapidas, ni trans la arbor, Baro ne vidas, venas kaj fuĝas, venko kaj famo, bonas iamo, bonas iamo.
Santa Ave Yaroi